trecut o săptămână de evangelizare. Ați ascultat vreo 6 predici. 6 predici toate bine pregătite. Și mă gândeam în dimineața aceasta cu ce aș putea eu să mă încep predica să vă fac totuși atenți. Și Domnul mi-a pus în minte o întrebare. E o întrebare, să știți, extrem de ușoară, răspunsul e greu. Întrebarea este ușoară. Vreau să mă adresez tuturor acelora care deja îl urmați pe Iisus, poate unii îl urmați de 2 ani, de 4 ani. Mă adresez în special acelora care îl urmați pe Iisus de 30 de ani sau de 40 de ani. Acelora dintre dumneavoastră care sunteți, nu-mi place să spun mai bătrâni, mai trecuți prin viață. Acum când priviți în urmă, la urma pașilor din vale, când vă uitați la viața voastră trăită cu Hristos, am o întrebare. Luați-o ca o întrebare din partea unui tânăr. Vreau să vă întreb, a meritat sau n-a meritat? Odată în viață l-am întrebat pe fratele Gheorghe, v-am mai povestit de el, un om de aproape 90 de ani. Aveam 13 ani în vremea când zâmbeam descentrat doar într-o parte, după cum v-am mai spus, crezând că le știu pe toate. L-am întrebat pe fratele Gheorghe atunci, ei, frate Gheorghe, a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos? Și el mi-a răspuns, cum să nu se merite să-L urmezi pe Iisus o viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată? Există o mulțime de eroi ai credinței, o mulțime de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu o viață întreagă și pe care nu-i cunoaște nimeni. Numele lor nu sunt cunoscute. O asemenea persoană este, de exemplu, o fată despre care am citit zilele trecute, numele ei nu este cunoscut și nu e trecut în istorie. E un nume de sorginte englezească. O cheamă Valerie Place. Sigur că nu știe nimeni. În urmă cu câțiva ani, fata asta, la doar 23 de ani, a decis să se ducă într-unul dintre cele mai periculoase locuri de pe fața pământului, în capitala Somaliei, la Mogadishu, cu scopul de a vesti cuvântul Domnului acolo. S-a pregătit, a făcut o școală de misiune, a făcut o școală medicală, s-a dus acolo ca și soră medicală. Când a ajuns în Somalia, a deschis un centru de zi, loc în care a hrănit sute de copii în fiecare zi, salvându-i literalmente de la moarte. Apoi, pentru binele acestor copii, pentru ca să le ofere un viitor acestor copii, a deschis o școală, care a ajuns în foarte scurtă perioadă de timp cea mai bună școală din capitala Somaliei, o țară dezbinată de războaie civile și distrusă de foamete. La scurt timp, după ce școala aceasta a ajuns cea mai importantă școală și cea mai bună școală din Mogadishu, fata asta a fost împușcată de o bandă criminală în fața școlii. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră, a meritat sau nu a meritat? Acum, bineînțeles că noi stând în Biserica Betel, într-o țară unde suntem feriți de asemenea lucruri, e ușor să spunem că a meritat. Dar cu siguranță că a meritat. Pentru că în urma lucrării acestei fete au rămas o mulțime de oameni întorși la Hristos. Au fost salvați sute de copii de la moarte. Știți, în urmă cu 30 de ani sau 40 de ani, cei ce sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte că în cultul penticostal și în general în bisericile evanghelice nu erau prea mulți pastori și pastori aveau câte 10-15 biserici. Îmi aduc aminte de poveștile fratelui Silaghe, pe care încă îl avem între noi și încă este în viață, care spunea că străbătea 10 de kilometri în fiecare zi pentru ca să vestească cuvântul Domnului și să meargă cu cina, pentru că astăzi sărbătorim cina Domnului. Și i-am întrebat pe oamenii aceștia care au umblat atâția kilometri pe jos, iarna, când era poate minus 20 de grade afară și în zăpadă mare. I-am întrebat, frate, fraților, pe toți aceia pe care am avut onoarea să-i cunosc, a meritat sau nu a meritat? Și toți mi-au spus că a meritat. În această zi, probabil că ai participat și tu până acum la evangelizare și te întrebi, oare merită să-L urmezi pe Iisus Hristos sau nu merită? Poate ești din categoria acelor oameni care privește înainte și se gândește, oare merită să las totul și să merg după Iisus Hristos? Poate ești din cealaltă categorie, care se uită în urmă și au trecut ani peste viața ta și privește alergarea ta cu Hristos. Ai trecut prin necazuri, ai trecut prin dureri și totuși ai rămas mai departe lângă Iisus Hristos și Hristos a rămas mai departe în viața ta. Întrebarea este următoarea. Oare a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos? Te-a răsplătit El? A răsplătit El oare credincioșia ta? În această zi, dragii mei frați și surori, dragi ascultători, am un răspuns la această întrebare. Vreau să răspund cu ajutorul lui Dumnezeu la întrebarea aceasta, care s-ar putea să preocupe pe unii dintre cei ce sunt în această dimineață în Biserica Betel. Oare răsplătește Dumnezeu alergarea noastră? Răsplătește Dumnezeu efortul nostru? Oare merită să-L urmăm pe Iisus Hristos în lumea aceasta tristă? Și să știți că la această întrebare răspunde Domnul nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu o pildă, contemplare. Și sunt sigur că ați fost atenți la citirea textului și dacă n-ați fost atenți, vă rog să-l deschideți Scriptura la Matei, capitolul 20, la versetul 1 la 16 și să fiți atenți acum la text. Iisus Hristos vorbește aici și răspunde aceste întrebări. Dacă se merită sau nu se merită în viața asta să-L urmezi pe Dumnezeu? El răspunde cu o întâmplare, cu o pildă. Și acțiunea pildei noastre se petrece cândva toamna, în luna septembrie, în vremea când se culegeau strugurii. Acum afară, ce-i drept, este o vreme așa primăvăratică, să zic, cu toate că suntem calendaristic încă în iarnă. Ei, în vremea în care se întâmplă acțiunea pildei noastre este toamnă. Se culegeau strugurii. Și Biblia ne spune că un gospodar, să zicem un agricultor, avea o vie destul de mare să aibă nevoie de ajutor, de oameni care să-i culeagă strugurii. Și în ziua în care omul nostru vrea ca cineva să-i culeagă strugurii, în ziua în care vine recolta în via lui, Biblia ne spune că a ieșit dis de dimineață să găsească niște oameni care să-i muncească cu ziua. Dis de dimineață, asta înseamnă cândva înainte de răsăritul soarelui, adică înainte de ora 6 dimineața. Să știți că în vremea aceea exista în oraș, în orice localitate cât de cât importantă, exista un loc special amenajat pentru acești muncitori cu ziua. Zilieri, cum le spunem noi astăzi. Din punct de vedere social, oamenii aceștia erau aproape cei mai de jos. Sclavii erau cei mai de jos și apoi zilierii aceștia. Zilierii erau niște oameni extrem de săraci, cu familii mari. Familia lor depindea de munca pe care acești oameni o depuneau în fiecare zi, de obicei în agricultură. Și Biblia ne spune că agricultorul nostru, un om care avea o proprietate mare, o vie importantă, iese într-o dimineață să-și găsească muncitori. Iese dis de dimineață, își găsește câțiva, îi alege ăștia, cu siguranță au fost plini de bucurie, pentru că nu exista o nefericire mai mare decât să rămâi mai departe în piață. Neștiind dacă diseară când vei merge acasă, ca și zilier, vei avea bani să cumperi măcar o bucată de pâine copiilor tăi. Ăștia au fost aleși, o parte dintre cei ce erau acolo în piață, acest gospodar încheie într-un fel un contract verbal cu ei și le spune, veniți în via mea și am să vă dau cât, am să vă dau un dinar, am să vă dau un leu, spune Cornilescu. Acum, în original zice un dinar, în vremea aceea unitatea monetară cu siguranță nu era leu și astăzi e destul de slab, vă dați seama că atunci nu exista leu nostru deloc. Un dinar, v-am spus data trecută că acest dinar era plata pentru o zi de muncă, nici mult, nici puțin, convenabil. Dar se întâmplă ceva interesant, că după 3 ceasuri, cercetătorii Bibliei, cei care comentează textul acesta biblic, spun că cel de-al treilea ceas înseamnă la ora 9 dimineața. Că la cel de-al treilea ceas, stăpânul viei, nu știu de ce, a ieșit să caute alți muncitori. Poate că ăștia nu lucrau prea bine, poate că erau mai leneși, poate că erau prea obosiți. Nu știu care a fost cauza, poate că recolta a fost mai mare decât a estimat el. Dar la ora 9 dimineața se duce din nou în piață, locul în care stăteau zilierii așteptând să vină cineva să-i angajeze, cu speranță că în ziua aceea vor avea bucata de pâine să asigure familiei lor. Se duce la 9 dimineața și le spune la o parte dintre cei ce stăteau acolo și așteptau, mergeți și voi în via mea și am să vă dau cât. Nu le spune cât. Dacă primilor le spune clar, am să vă dau un dinar, plata pentru o zi de muncă. Celor care sunt chemați la ora 9 dimineața, la cel de-al treilea ceas, le spune doar atât. Am să vă dau ce va fi cu dreptul. Acum vă rog să fiți atenți la text. Zice acolo ce va fi cu dreptul, nu cum a citit un frate din greșeală. Am să vă dau cu dreptul. Ce va fi cu dreptul înseamnă, adică am să fiu corect cu voi din punct de vedere financiar. Stați liniștiți, eu sunt un om corect. Și ne spune Biblia că oamenii aceștia erau atât de disperați încât se duc. Nu mai au nevoie de niciun contract, nu mai au nevoie de nicio promisiune, se duc. Sigur că s-au gândit ei că nu vor primi chiar un dinar. S-au fi gândit măcar o bucată de pâine să primim când ajungem de seara să avem ce oferi familiei noastre. Apoi gospodarul a ieșit și la ora 12 și a ieșit și la ora 3 după masă. Și ciudat lucru, Biblia spune că a ieșit și la al 11-lea ceas din zi. Adică la ora 17, la ora 5 după masă, când mai era doar o singură oră de lucru. Le spune și acestora, care mai erau încă în piață, ciudat, și în al 11-lea ceas, vă dați seama cât de disperați erau oamenii aceștia să găsească pe cineva să-i trimite la muncă. Și pe aceștia îi trimite în via sa. Acum ăștia aproape că s-au gândit, măi, nu știu dacă o să ne dea nou gospodarul ceva, dar măcar mâncăm niște struguri de cât lucrăm. Și ne spune Biblia că vine seara, se apropie înserarea. Așa cum, dragii mei, să știți că peste lumea în care noi trăim, se apropie înserarea. Vine seara și spunem și noi lui Iisus Hristos, așa cum i-au spus acei doi ucenici, rămâi cu noi, Doamne Iisuse Hristoase, că se apropie înserarea. Și seara vine cu răsplata. Spune Biblia că gospodarul, stăpânul viei, știți ce face? Își ia administratorul, ispravnicul, cum îi zice, omul de toată isprava, casierul bisericii, nu, casierul lui, și spune să plătească muncitorii. Dar interesant, prima surpriză apare în versetul 8. E surpriza răsplătirilor. În versetul 8, cerința stăpânului adresată acestui administrator este următoarea. Te rog frumos să plătești pe ăștia care au venit la final, prima dată. Ultimii la lucru, primii la bani. Ați cunoscut de oameni de genul acesta, nu? Ultimii la lucru, primii la masă. Și ne spune Biblia că le-a dat bani celor care au venit mai târziu, prima dată. Cred că primul semn de nemulțumire e dat aici. Primul semn de nemulțumire e dat de cei care s-au trezit dis de dimineață și au lucrat dis de dimineață. Probabil că și-au spus, am lucrat o zi întreagă. În zăduful zilei, cum au zis ei, cu soarele puternic. Am lucrat o zi întreagă, abia așteptam să mergem acasă și ăștia au venit, au muncit o singură oră și ei primesc primii bani. Noi trebuie să așteptăm la rând și imaginez că era un rând și în față era ispravnicul, cel care dădea fiecăruia dinarul. Dar apare prima veste bună, știți care e vestea bună? Că ăștia care au venit la ora 11 primesc un dinar. Cei veniți de dimineață se gândesc, nouă stăpânul ne-a promis un dinar. Și le-a dat ăstora care au venit mai târziu tot un dinar. Prin urmare, Biblia spune că ei socoteau că vor primi mai mult, socoteau matematicile noastre. Ăștia socoteau, calculau, deja se și gândeau. Noi vom primi, păi dacă ăștia au primit un dinar pentru o singură oră, noi trebuie să primim cel puțin 12 dinari, bonus mare, trebuie să ne dea vreo 3 pentru că am stat în căldură. Și ăștia au venit după masa. Și ei se calculau, abia așteptau să meargă rândul, rândul parcă mergea atât de încet. Și la un moment dat au ajuns și ei să fie plătiți, primesc dinarul și în momentul în care primesc dinarul, versetul 10, rămân cam așa, fără cuvinte. Și un sentiment de revoltă și nemulțumire clocotește în sufletul lor. Probabil de acolo a pornit o grevă. Unul, ca lider sindical în numele tuturor, ia cuvântul și stă în fața stăpânului viei și spune: nu-i drept, nu-i corect, nu se poate. Este inadmisibil. Noi am muncit o zi întreagă și n-am primit decât atâta cât au primit ăștia care au venit mai târziu. Se uită stăpânul la omul acesta și știi ce spune? Îi spune așa: domnule, prietene, o să ne ferească Domnul de adresarea asta. O să vă spun mai încolo ce înseamnă adresarea asta. Prietene, zice, cât ți-am promis eu azi dimineață că-ți dau? Și ăsta cu o voce așa înceată zice: un dinar. Ia uite-te în buzunar cât ai. Și ăsta se uită în buzunar și zice: un dinar. Și atunci care-i problema ta? N-am fost eu corect cu tine? Nu sunt banii mei, nu fac eu ce vreau cu averea mea, dacă vreau să dau și celui care a venit la ora 11 sau la 11-lea ceas din zi, adică la ora 17, la ora 5 după masa, să-i dau tot atâta cât ți-am dat și ție, care-i problema ta? Oare este ochiul tău rău? Ochiul rău e tradus în Biblie de foarte multe ori cu invidie. Zice, oare este ochiul tău rău pentru că sunt eu un om bun? Și apoi pilda se încheie brusc. Se încheie cu niște cuvinte care sunt absolut convins că i-a lăsat pe iudei cam așa, fără nicio replică. Iisus a zis așa: tot așa cei de pe urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Acum, întrebare pentru Biserica Pentecostală Betel. Cine sunt cei din tâi și cine sunt cei de pe urmă? Unii teologi spun că cei din tâi, în planul de mântuire a lui Dumnezeu, sunt poporul evreu, e Israel. Cei de pe urmă suntem noi, neamurile. Veniți mai târziu și să știți că interpretarea asta, teologic vorbind, este valabilă. Cine este stăpânul viei? Stăpânul viei este cine? E Dumnezeu, e Iisus Hristos. Cine sunt muncitorii? Muncitorii, uitați-vă bine la dumneavoastră. Uită-te în stânga ta, în dreapta ta, toți suntem la cina Domnului, e părtășie astăzi. Muncitorii suntem noi, adunați în număr mare la Betel, muncitori în via Domnului. Via Domnului este, ne spune Scriptura. În primul verset, și eu sunt sigur că ați fost atenți, versetul 1 din capitolul 20 zice că împărăția cerurilor se va asemăna cu un gospodar. Ce este via? Este împărăția cerurilor sau biserica. Dinarul este mântuirea pe care Dumnezeu e gata să ne ofere tuturor. Unii dintre noi am venit de dimineață, dis de dimineață. Atunci când ai împlinit 20 de ani, plin de bucurie, ai intrat în apa botezului și ai declarat credința ta și dorința ta de a-L urma pe Iisus Hristos. Alții ați venit mai târziu, alții ați venit la 35 de ani, alții au venit la 40 de ani, unii au venit la 60 de ani, unii au venit la 70 de ani. La cel de-al 11-lea ceas din viață au venit unii, doar în ultimul ceas. Dar tuturor, ascultați-mă bine, tuturor, marele stăpân al viei este gata să ofere dinarul, adică este gata să ofere mântuirea. Să știți că această pildă este un răspuns pe care Domnul Iisus Hristos îl dă unei întrebări. Întrebarea apostolului Petru. Și dacă vă uitați în capitolul de dinaintea capitolului 20, adică în capitolul 19, vedeți în versetul 27 că Petru vine la Domnul Iisus și spune așa: Doamne, noi am lăsat totul pentru Tine. Și ce primim în schimb? Care va fi răsplătirea noastră? Vorba colindului cu specific românesc. Ne dați ori nu ne dați? Doamne, noi am lăsat totul. Și Iisus îi răspunde, versetul 29, nu există, zice, unul în lumea asta să lase ceva pietre pentru mine, să lase case, să lase masă, să lase soț, să lase soție, să lase frați și surori și să nu primească, cum? Să nu primească însutici, apoi să primească viață veșnică, aleluia! Dumnezeu e gata să ne ofere viață veșnică. La orice oră ai venit din viața ta, câtă vreme încă inima ta mai bate, Dumnezeu e gata să-ți ofere această viață veșnică. Apropo, e interesant lucru că noi tot vorbim de viața veșnică, dar ne dorim să ajungem cât mai târziu, dacă se poate, acolo. Se spune că odată doi oameni ar fi ajuns în cer și s-ar fi minunat de toată frumusețea cerului și a raiului și vorbind unul cu celălalt au zis: mă, fii atent ce frumos e aici. Dacă n-am fi mâncat așa de sănătos, am fi ajuns mai repede aici. Și noi de foarte multe ori zici, vorbim despre cer, vorbim despre rai și parcă ne dorim să ajungem cât mai târziu acolo. Dumnezeu promite un lucru, Dumnezeu promite că ne va răsplăti, că tot efortul nostru, că tot ce facem noi pentru Hristos, El este gata, gata să răsplătească. Și te uiți astăzi la viața ta și spui: Doamne, eu sunt gata să fac pentru Tine atâtea lucruri, eu sunt gata să citesc din Biblie în fiecare zi, dacă citim din Biblie în fiecare zi și Domnul să ne ajute în asta. Eu mă rog în fiecare zi, eu respect ce spune Scriptura în fiecare zi. Doamne, sunt eu răsplătit de Tine sau nu sunt? Sau voi fi eu vreodată răsplătit? Poate ești în dubii, ai fost la evanghelizare, încă n-ai luat o decizie pentru Iisus Hristos și te gândești, oare merită să las totul și să-L urmez pe Iisus Hristos? Oare voi fi eu vreodată răsplătit? Să știi că această pildă rostită de Mântuitorul răspunde aceste întrebări ale tale și să spun ceva. Astăzi Iisus Hristos, prin pilda lucrătorilor viei, prezintă calea mântuirii din două perspective aparent care se contrazic. Pe de o parte, Iisus Hristos spune așa: calea pocăinței, calea creștinismului este un drum al efortului uman. E un drum pe care trebuie să lupți. E un drum pe care trebuie să lucrezi. E un drum în care trebuie să lupți cu tine însuți, cu pornirile tale, cu firea ta pământească, să lupți cu diavolul, să lupți cu ispita, să lupți cu lumea. E un drum al efortului pe care trebuie să-l depui. Lucrul acesta nu l-au înțeles cei care au slujit de dimineață, dis de dimineață. Oh, prea mult lucru, zice. Noi am lucrat prea mult, ăștia au venit mai târziu și au primit și ei răsplata. Nu se poate. Și Iisus Hristos spune pilda asta și prin această pildă ne transmite următorul adevăr. Drumul pocăinței, drumul creștinismului este un drum pe care trebuie să lupți. În cer pe flor nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Drumul acesta, tocmai pentru că merge în sus, e un drum al efortului personal. Dar de asemenea, drumul acesta este un drum al bunătății lui Dumnezeu. E drumul harului lui Dumnezeu. Pentru că știi ce îi sosiți în cel de-al 11-lea ceas, la ora 17, sunt mântuiți de Dumnezeu. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog să fiți foarte atenți. Oare când e mai bine să vii? Să vii mai devreme sau să vii mai târziu?
Ei, greu a fost să răspundeți la întrebarea asta. A zis cineva așa cu voce înceată, mai devreme, Doamne, dar vă întreb încă o dată. Când e bine să intri în via Domnului, mai devreme sau mai târziu? E bine să stai în piața lumii, să aștepți acolo cu nesiguranță. Sau e bine să intri încă dis de dimineață? Dar cum e bine dis de dimineață? Când zăduful e mare, când trebuie să stai sub soarele ispitelor, soarele suferinților, soarele necazurilor și să mergi înainte. Și să vină unul la 70 de ani și să fie și ăla mântuit. Când e mai bine? Și mai aud tot felul de povești, mai ales în lumea asta rurală a noastră, pe la țară, auzi tot felul de povești despre câte unul, zice, măi, ce fericit a fost ăla. O trăit cum a vrut și înainte să moară, zice, cu o săptămână înainte, nu știu cum i-a luminat Dumnezeu mintea, zice, că exact cu o săptămână înainte l-a supocăit. Și unii dintre noi ne uităm la el cu invidie. Măi, ce bine a fost de ăla, că l-a supocăit la final. Eu vă întreb încă o dată, când e bine să te întorci la Domnul? Dis de dimineață sau la cel de-al 11-lea ceas? Vă spun eu, știți de ce e bine dis de dimineață? Foarte mulți dintre noi și de multe ori noi nu înțelegem pildele Domnului pentru că am pierdut contextul cultural în care Hristos le-a rostit. Să știți că nu era deloc bine să stai acolo, să aștepți să vină cineva să te cheme la lucru. Nu era deloc bine să stai în piață. Știu că noi ne gândim că ei care stăteau în piață stăteau cumva la umbră, niciun caz. Să știți că oamenii aceștia munceau cu ziua, după cum v-am spus, erau niște oameni extrem de săraci. Era un blestem să rămâi acolo, pentru că atunci când te întorceai seara acasă, familia îți cerea banul acela de care depindea traiul zilnic și dacă tu nu aveai, ei mureau de foame. Vă dați seama câtă frică, câtă nesiguranță a fost în sufletele celor care au rămas în piață, așteptând să vină cineva să-i cheme și pe ei la lucru. Era mult mai bine să vii dimineața, să-ți găsești un proprietar care să vină să te cheme, să muncești, dar să ai siguranța că atunci când se termină munca, te duci acasă și familia ta are ce să mănânce. Iată de ce când Iisus Hristos rostește pilda asta, cei care l-ascultau știau foarte bine că e mai bine să-ți găsești de lucru dimineața decât după masă. Noi ne gândim în termenii contemporani, ne gândim, mă, cu cât e mai puțin lucru, cu atâta mai bine, nu? Nimeni nu a murit de prea multă lene, zic unii. De prea mult stat, dar de prea mult lucru, zice, au fost destui. Pilda asta transmite un adevăr și vă rog să rețineți. Mai bine acum decât mai târziu, când e vorba de mântuire. Și mai bine mai târziu decât niciodată. Zic încă o dată. Când e vorba de mântuire, mai bine acum decât mai târziu. Și mai bine mai târziu decât niciodată. Felul în care Dumnezeu răsplătește e surprinzător. Pilda asta vorbește doar despre mântuire, să nu cumva să vă imaginați că la sfârșit toți vom primi aceeași răsplată de la Iisus Hristos. Biblia spune Romani, capitolul 14 cu versetul 10, că toți ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Hristos, toți vom fi judecați într-o zi de Hristos. Dar în 1 Corinteni, capitolul 3, Biblia spune că unii vor fi mântuiți ca prin foc și își vor pierde răsplătirea. Să nu cumva să credeți că toți vom fi răsplătiți în mod egal. Nu. Chiar dacă vii dis de dimineață sau vii la cel de-al 11-lea ceas, Dumnezeu e gata să-ți ofere banul, e gata să-ți ofere mântuirea. Dar răsplătirea, să știți că diferă. Apropo de răsplătiri surprinzătoare, eram copil, furca era mai înaltă decât mine, nu știu dacă ajungeam la jumătatea furcii, când bunicul m-a pus să întorc fânul. Am mai văzut eu până atunci oameni întorcând fânul, dar nu mă pricepeam foarte bine. Frații mei erau mai mici decât mine și mai erau niște verișori de-ai noștri ăștia, abia se mișcau și bunicul ne-a zis, dacă veți face o treabă bună, dacă veți lucra bine, vă răsplătesc, vă dau câte o bomboană. Vă mai aduceți aminte cei mai vârstă de bomboanele acelea cumpărate de la cooperativa din sat din anul 1900, toamna, prinse una în alta de parcă erau sticle, când le mâncai îți săreau plombele. Le desprindeai numai cu cleștele. Și mi-aduc aminte că după ce am muncit, nu știu, că am tors câtva fân, la final, vine bunicul, ne ia la fiecare din bomboanele acelea roșii, parcă erau de sticlă. Ne-a dat la fiecare câte o bomboană. Bineînțeles că eu făcusem toată munca, tot lucrul, ăștia alți mai mulți s-au plimbat pe acolo. Și astăzi am rămas cu ideea asta. Și la sfârșit i-am zis bunicului, bunicule, nu-i drept. Și mie mi-a dat o bomboană și lui ăsta i-a dat o bomboană care numai s-a plimbat pe aici. Și bunicul mi-a zis înțelept, Adi mi-a zis el, tu ești de două ori câștigat. Odată că ai primit o bomboană. În al doilea rând ai învățat cum se întoarce fânul. Acum nu știu cât de câștigat am fost în viață. Să știți că odată m-a ajutat, dar nu vă spun, asta e altă întâmplare. Titlul predicii din această zi, că eu am introduceri lungi pentru că sunt evanghelist. Greu să mă încadrez în timp. Titlul predicii din această zi este Surpriza răsplătirilor lui Dumnezeu. Sunt două surprize în text. Una neplăcută și una plăcută. Voi începe cu cea neplăcută. Prima surpriză. Atunci când te aștepți la mult, primești puțin. Atunci când te aștepți la mult, primești puțin. Oamenii aceștia care au lucrat dizi de dimineață, se așteptau, zice Biblia, că își făceau calculele, se socoteau să primească mult mai mult și primesc puțin. Aveam niște colegi la școală care, ciudat, de fiecare dată când îi întrebam după un extemporal ce notă estimez că vei lua, ăsta totdeauna zicea, sigur nota 10, 9, 10, 9, 10, și când venea extemporalul, întotdeauna lua 5, 6, 5, 6. Se ducea la profesoară, contesta, și de la contestație venea cu nota și mai mică. E mare dezamăgirea când te aștepți la mult și primești puțin. Ne vorbește Biblia despre niște oameni care într-o zi se vor aștepta să moștenească cerul, cu bagajele gata făcute, vor ajunge la porțile cerului, la porțile împărăției cerurilor. Și va spune lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, arată-ne locașul, că ne-ai spus că în casa Tatălui Tău sunt multe locașuri, arată-ne locașul. Și Iisus se va uita la ei și le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Ce surpriză neplăcută, oamenii aceștia se vor aștepta la mult. Iisus Hristos vorbește despre o categorie de oameni în Matei capitolul 6, de la versetul 1 la 2. O categorie de oameni care într-o zi vor aștepta o răsplată mare de la Dumnezeu. Oameni care au dat bani, care au făcut milostenie. Dar înainte de a face milostenia, zice Iisus Hristos, ăștia au trimis pe drum pe unul cu trompeta să facă gălăgie ca oamenii să se uite și să-i aprecieze. Iisus le spune în felul următor, atenție, zice. Nu fiți ca farisei, nu ridicați mâinile doar atunci când sunteți în piețele publice. Nu vă rugați doar când sunteți în fața altor oameni. Pentru că adevărat vă spun că oamenii aceștia, a zis Iisus Hristos, și-au luat răsplată aici. Într-o zi vor sta înaintea lui Iisus. Vor aștepta să primească răsplată mare și nu vor primi răsplata asta. Unii dintre ei vor fi mântuiți, cum zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 3, dar ca prin foc, pierzându-și răsplată. Oameni care au ridicat mâinile numai când au venit la biserică. Oameni cercetați numai în biserică, dar acasă nu i-ai văzut odată rugându-se. Oameni care citesc Biblia doar când sunt aici. Și acasă poate niciodată. Oamenii aceștia, spune Biblia, că și-au luat răsplata pentru ce au făcut aici. Acestor oameni, acestei categorii de oameni, într-o zi Hristos îi va spune exact cum a spus stăpânul viei, celui care s-a ridicat să vorbească în numele tuturor celorlalți, liderului sindical, știi cum i-a spus? Prietene, prietene. Știți ceva? În Evanghelia după Matei, de trei ori există această adresare, prietene. Odată aici, în Matei capitolul 20, mai găsim în Matei capitolul 22, versetul 12, la nunta fiului de împărat, cel care vine fără haina de nuntă, știi cum îi se spune? Zice, prietene, ai venit nepregătit. Să fie legat de mâini și de picioare, să fie aruncat unde? În întunericul de afară, acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Știi cu cui mai spune Iisus Hristos, prietene? Îi spune lui Iuda. Când Iuda vine cu alaiul pentru ca să-l prindă pe Iisus, îi spune, prietene, ce ai de făcut, fă? Să ne ferească Domnul să ne spună Iisus Hristos, prietene. O, fie ca într-o zi, Iisus Hristos, judecătorul cel drept, despre care Biblia, psalmistul spune că va judeca lumea cu dreptate și nepărtinire, să ne spună fiecăruia dintre noi, vino rob bun și credincios, să nu spună unuia dintre noi, prietene. Prietene, zice, uită-te bine în buzunar, dacă eu am promis un lucru, eu m-am ținut de promisiune, așa că ia ce este al tău și zice și du-te. Atunci când te aștepți la mult, primești puțin. Știi de ce? Pentru că aștepți fără să vezi ceea ce ai primit deja. Zic încă o dată. Pentru că aștepți nemulțumit de ceea ce Dumnezeu ți-a oferit deja. Oamenii aceștia care au primit deja o răsplată, erau nemulțumiți de răsplata lor. Când Petru vine la Iisus Hristos în versetul 27 și îl întreabă, Doamne, noi am lăsat tot, ce primim în schimb? Iisus îi dă următorul răspuns în versetul 29. Îi spune, nu există unul, Petre, în lumea asta care să lase ceva pentru mine și să nu fie răsplătit. Altfel, Iisus Hristos, și ce spune lui Petru? Petre, tu deja ai fost răsplătit. Numai că nu vezi. Numai că ești orbit de lucrurile acestei lumi. Petre, adu-ți aminte că odată cineva din casa ta a fost bolnav. Eu am intrat în casa ta și am vindecat persoana aceasta. Erai gata să te scufunzi, valurile erau gata să te acopere. Petre, cine a întins mâna în ziua aceea să te ridice? Petre, adu-ți aminte că odată erai tare flământ, tu și cu încă câțiva, după o predică lungă de-a mea. Erai atâta de flământ, cine ți-a dat de mâncare în ziua aceea, Petre? Și ce interesant, Petru se poate traduce în românește și cu bolovan. Petru era ca un bolovan, un om cu un caracter puternic, un om greu de modelat, puțin maleabil. Petre, i-a fi spus Iisus Hristos, adu-ți aminte câte lucruri am făcut eu pentru tine. Adu-ți aminte că odată n-aveai bani să plătești impozitul roman și ai venit la mine și eu ți-am spus, Petre, du-te la pescuit, că asta știi tu să faci. Du-te la pescuit și în peștele pe care îl vei găsi acolo, vei găsi banii pe care trebuie să-i dai. Adu-ți aminte, Petre, că altă dată ți-am dat autoritate asupra lumii celui rău. Și la rugăciunile tale, Petre, s-au întâmplat minuni. Dar ți-am spus și ție și celorlalți ucenici, atunci, nu vă bucurați că duhurile rele vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise unde? În cartea vieții. Adu-ți aminte, Petre, că eu am venit în lumea asta ca tu să fii mântuit. Știți, când așteptăm mult și primim puțin, atunci când suntem nemulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne oferă în fiecare zi. Suntem unii dintre noi ca Petru, ca fiul cel mare din pilda fiului risipitor, care a rămas acasă și vine și spune tatălui, tată, zice, nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei și acestui frate al meu, acestui fiu al tău, nu frate al meu, acestui fiu al tău, i-ai dat, zice, vițelul cel îngrășat și îi spune tata, tot ce am eu este al tău și tu ce vrei? Un amărât de ied. Dumnezeu îți oferă atât de multe lucruri, omule, în fiecare zi. Dar tu, de foarte multe ori, ca și mine, dinpreună suntem nemulțumiți de răsplătirile pe care Dumnezeu ni le oferă în fiecare zi. Primim puțin și așteptăm mult atunci când suntem nemulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne oferă în fiecare zi. Unul dintre cei mai mari compozitori de muzică creștină, născut în 1820, e o femeie americancă. Numele ei este Fanny Crosby. Femeia asta a compus 8.000 de imnuri care se cântă și astăzi în bisericile evanghelice din întreaga lume, inclusiv în România. Femeia asta, se spune despre ea că s-ar fi născut oarbă, alții spun că ar fi contactat o boală în primele săptămâni de la naștere. Cineva odată a întrebat-o și i-a zis așa, ești atât de talentat, ai atâtea daruri de la Dumnezeu. Ce păcat, a zis omul acesta, că Dumnezeu nu ți-a dat și vederea. Ce bine ar fi fost ca Dumnezeu să-ți dea vederea. Femeia asta a dat un răspuns foarte cunoscut și ea a zis așa, dacă aș fi putut să-i cer ceva lui Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi cerut lui Dumnezeu să-mi ia vederea. Și ăsta, cel care a adresat mai întâi cuvintele, s-a uitat la ea și a zis, de ce, a zis el? Știi ce a răspuns femeia asta? A zis așa, pentru că atunci când voi ajunge în cer, prima imagine pe care o voi vedea va fi fața Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Femeia asta a compus o mulțime de cântări și știți care e specificul cântărilor ei? Vorbește mult despre Iisus, despre frumusețea lui Iisus, despre măreția lui Iisus, despre frumusețea raiului și a cerului. Ea a zis, mi-aș fi dorit și mi-am dorit să trăiesc așa cum trăiesc, pentru că atunci când voi deschide prima dată ochii, voi vedea fața celui pe care l-am cântat o viață întreagă. De atâtea ori suntem nemulțumiți de răsplătirile lui Dumnezeu în viața noastră. Îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, te slujesc credincios de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, vin la biserică și la evangelizare, și joia seara, și miercuria seara, și la tineret. Doamne, cânt în cor, mă duc la repetiție, trăiesc pentru tine, respect ce spune Biblia. Am fost batjocorit de atâtea ori pentru numele tău, ce primesc în schimb? Ascultă-mă bine, omule, sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu ți le-a oferit deja. Dar de prea multe ori suntem orbiți de lucrurile acestei lumi și suntem incapabili să le vedem. De aceea mă rog în această dimineață, Doamne, deschide-ne ochii. Îmi spunea un om care s-a întors la Hristos, un om care a fost robit de cel rău prin alcool. Mi-a zis, câtă vreme am fost departe de Domnul, câtă vreme am fost legat de alcool, familia mi s-a rupt, sănătatea mi-a fost distrusă, mi-am pierdut locul de muncă. Când m-am întors la Iisus Hristos, am strâns din nou familia în jurul meu, mi-am refăcut sănătatea și am din nou un loc de muncă și mi-a zis așa, omul acesta e un om extraordinar, ani de zile s-a rugat o biserică pentru el ca Domnul să-l aducă. Și l-a adus Domnul într-o duminică, v-am povestit de el, era aburit de alcool. Până atunci s-au rugat frații, Doamne, fă să vină la biserică. Acum se rugau, Doamne, fă să meargă cât mai repede acasă. Omul acesta care a intrat în biserică atunci a rămas acolo. Dumnezeu i-a schimbat viața.
I-a schimbat atât de radical viața, incredibil, și plânge tot timpul. Și mi-a spus frate Adi, mi-a zis el cu lacrimi în ochi, când voi ajunge în cer, în fața lui Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos îmi va spune să plec de la el, îi vă spune: Doamne, ai dreptate, pentru că eu nu sunt vrednic să intru în cerul în care va intra fratele Gheorghe, care te urmează de la 13 ani. Dar vreau să spun ceva, înainte de a merge departe de fața ta, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine deja. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai reîntrăgit familia, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat sănătate. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat un loc de muncă, vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat o speranță acolo pe pământ. Și am spus: frate dragă, sigur, dacă ai o asemenea atitudine înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da mântuirea. Pentru că atunci când un om este atât de smerit înaintea lui Dumnezeu, e imposibil ca Dumnezeul dragostei și a milei să nu ofere dinarul acela pe care poate nu l-a promis, cum a făcut cu cei de dimineață, dar în bunătatea lui și în harul lui este gata să-l ofere. Te aștepți la mult și primești puțin, omule, atunci când nu vezi ceea ce Dumnezeu ți-a oferit deja, sau atunci când ești nemulțumit de ceea ce Dumnezeu îți oferă în fiecare zi. Te aștepți la mult și primești puțin atunci când ești nemulțumit de efortul pe care trebuie să-l depui. Exact ca oamenii aceștia care s-au trezit de dimineață, au muncit și apoi au zis stăpânului viei: noi am muncit atâta. Se putea și fără efort. Ascultați-mă bine, e imposibil fără efort. Unii dintre noi am vrea să fim la fel de sfinți ca Daniel, dar fără să ne rugăm de 3 ori pe zi ca Daniel. Suntem exact ca ucenicii Domnului Iisus, care odată n-au putut să scoată un demon dintr-un copil, s-au dus la Domnul cu ochii mari și i-au spus: Doamne, noi de ce nu putem să facem asta? Și Iisus le-a spus în felul următor: pentru că genul acesta de demon, zice, nu iese așa ușor, este numai cu post și rugăciune. Doamne, dar nu se poate numai să stăm liniștiți, să nu postim, să nu ne rugăm, să mergem la biserică din când în când, să se roage alții, să postească alții și apoi tu să faci minuni prin noi? Asta e imposibil, ascultă-mă bine. N-avem cum să primim mult de la Dumnezeu. N-avem cum să fim mult răsplătiți de Dumnezeu atunci când suntem nemulțumiți de cât efort trebuie să depunem. O, iară trebuie să mă rog, zice. O, iară trebuie să citesc din Biblie. Iară trebuie să mă trezesc să mă duc duminica dimineața la biserică. O, iară evangelizare. Iară trebuie să respect ce spune Biblia. Când ești nemulțumit de efortul pe care trebuie să-l depui în slujirea Domnului, să nu te aștepți să fii extraordinar de răsplătit de Dumnezeu. Suntem de atâtea ori nemulțumiți de felul în care lucrează Dumnezeu și venim câteodată la evangelizare și mergem acasă și spunem: ne așteptam ca Domnul să facă cine știe ce mare minune astăzi, să se întoarcă măcar 100 de oameni. Eu te întreb, cât te-ai rugat tu pentru evangelizarea care a trecut? Am vrea ca Dumnezeu să întoarcă în Betel sute de oameni și de cele mai multe ori dăm vina, conducerea de vină, zice. Dar ce ai făcut tu, practic, ca Dumnezeu să facă semne și minuni în biserica Betel? Ne așteptăm ca Dumnezeu să facă lucruri mari, de câte ori venim în biserică să se întâmple ceva extraordinar, să simțim că prezența Domnului este aici. Ascultați-mă bine, oameni buni, trebuie să facem și noi ceva, trebuie să depunem și noi un efort, pentru că drumul acesta al credinței este pe de o parte drumul efortului personal, pe de altă parte este drumul harului lui Dumnezeu. Cred că e foarte bine cuprins această idee în Iosua capitolul 18 cu versetul 3, când evreii stăteau liniștiți la soare, trebuiau să cucerească Canaanul și vine Iosua la ei și le spune așa: până când vă veți lenevi ca să cuceriți țara pe care Domnul vă dă? Eu acum vă întreb ceva, ori ne dă Domnul țara, ori trebuie să o cucerim noi. Pe de o parte zice, până când vă veți lenevi să cuceriți țara pe care Domnul vă dă? Pe de o parte voi, zice, trebuie să cuceriți, pe de altă parte Domnul vă dă. Și în altă parte Biblia zice că Dumnezeu a pregătit încă mai dinainte faptele bune prin care noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să umblăm. Deci vedeți, pe de o parte, calea asta a credinței este calea pe care trebuie să umblăm, drumul pe care trebuie să-l cucerim. Pe de altă parte, este drumul bunătății, este drumul harului lui Dumnezeu. Dacă ești nemulțumit de efortul pe care trebuie să-l depui, să știi că n-ai cum să primești mari răsplătiri de la Dumnezeu. Surpriza răsplătirilor lui Dumnezeu: te aștepți la mult și primești puțin atunci când aștepți nemulțumit de ceea ce Dumnezeu ți-a oferit deja și când ești nemulțumit de încă un lucru, când ești nemulțumit de efortul pe care trebuie să-l depui. În foarte scurte cuvinte am să vă prezint a doua categorie de oameni, aceia care așteaptă puțin și primești mult. E cel mai bine, nu? Să aștepți puțin și să primești mult. Aia care au venit după ora 9, aia se așteptau la puțin. Lor nu le-a promis nimic stăpânul. Ei nu și-au făcut calcule. Lor le-a spus un lucru simplu, zice: duceți-vă și veți primi ce va fi cu dreptul. Ăia alți calculau când vom primi. Ăștia nu calculau deloc. Te aștepți la puțin și primești mult atunci când aștepți dezinteresat. Atunci când aștepți în mod dezinteresat. Atunci când nu te gândești la ce dă Dumnezeu și te gândești la ce poți să faci tu. Zic încă o dată. Când nu te gândești la ce oferă Dumnezeu, ci te gândești la ce faci tu.
Pentru că sunt mulți oameni care spun în felul următor: eu m-aș pocăi, dar ce face Domnul pentru mine? Eu vreau să cânt, zice, dar ce îmi dă Domnul? Îmi dă Domnul, zice, sănătate. Îmi dă Domnul, zice, un apartament cu 4 camere. Îmi dă Domnul o mașină albastră. Ce dă Domnul? Tu nu te gândi la ce dă Domnul. Nu fi ca ăia care au așteptat calculând cât ne va da stăpânul viei. Nu! Tu gândește-te la altceva. Tu gândește-te la ce trebuie tu să faci. Aduceți-vă aminte de cei 3 tineri care erau odată departe și care au fost în stare să spună unui împărat ce le-a cerut să se închine înaintea unui chip de aur. I-a zis acestui împărat în felul următor, cei 3 au zis așa: că ne scapă Dumnezeul nostru, că nu ne scapă, noi ce facem? Noi nu ne închinăm înaintea ta, împărate. Asta știi ce înseamnă? Înseamnă că tu îți vezi de treaba ta, îți vezi de pocăința ta, îți vezi de creștinismul tău, îți vezi de slujirea ta și aștepți ca Dumnezeu să lucreze în tăcere, pentru că Dumnezeu să știi că se ține de promisiunile Lui. Cu siguranță că Dumnezeu intervine și ne spune Biblia că atunci când cei 3 au fost gata să spună așa, a apărut în foc unul care avea chipul unui fiu de Dumnezeu. Împăratul a zis: n-am aruncat noi acolo 3, cum se face că sunt 4 și cel de-al 4-lea are fața unui fiu de Dumnezeu? Să știi că atunci când ești preocupat de ceea ce faci tu, nu de ceea ce dă Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu va interveni. Dacă Dumnezeu nu merge cu calcule, nu merge să merge așa: Doamne, uite, eu acum dau atâția bani la biserică, dar Tu mă ajuți acolo. Doamne, eu acum mă mai duc și mai cânt în cor, nu mult, dar cânt, mă duc în biserică, fac cu tare lucru și apoi să vedem ce se întâmplă. Cu calcule de astea nu merge la Dumnezeu. Tu trebuie să fii dezinteresat ca oamenii aceștia care s-au dus fără să știe cât vor primi. Vreau să închei cu o întâmplare. Am preluat biserica din Cordeu și am fost în vizită la un frate din biserică, un frate greu încercat. Fratele Șule îl cheamă. Eu n-am mai văzut un om care să treacă printr-o suferință atât de mare. De 10 ani este orb datorită diabetului, legat de o sondă, suflă cu greu, soția lângă el, în spital, soția a stat alături de el foarte mult timp, a făcut și un infart așteptând acolo. Eu nu l-am auzit pe omul acesta și am fost la el odată și nu l-am auzit cât am stat un ceas și ceva acolo, odată plângându-se. Soția se mai plângea: frate, greu. Dar atâta de impresionat am fost de cuvintele lui, el a zis soției sale: tu nu vezi, zice, că suntem de binecuvântați de Domnul? Și a mai zis ceva, zice, treaba noastră, zice, să ne vedem de pocăința noastră. Noi să ne vedem de pocăința noastră. La asta te cheamă Dumnezeu. Tu să-ți vezi de pocăința ta și El își va face partea. Tu să-ți vezi de pocăința ta și El cu siguranță va interveni în familia ta. Tu să-ți vezi de drumul tău, de sfințirea ta, de partea ta, de slujirea ta și Dumnezeu va interveni și te va vindeca. Dumnezeu te va ierta, te va transforma. Dar tu vezi de pocăința ta. Amin.